Gia Gerardi, šiandien noriu pašnekėti tokia gilia tema apie vidinio santykio ryšio su Radarani palaikymą. Nesvarbu, ar žmogus ieškotų ryšio su Jėzum, ar su Buda, ar su Krishna, ar su Šyva, ar su Radarane. Čia tai galios tie patys principai. Ir nieko aš naujo nepasakysiu, tik tais tie pačios temos sukas ir sukas yra tu ir įvairiais rakursais ateina. Grįžta. Didesnių gilumų grįžta. Mes puikiai suprantam, kad sąmonė tai yra laukas, kuriame gyvename. Tai yra tavo namas, kuriame tu gyveni. Tai yra, kaip sakyt, akvariumas, kuriame tu nardai. Tai yra tavo pati intymiausia erdvė, artimiausia. Ir ta sąmonė, tas vandens telkinys, sakykim, kaip vandens telkinys, kuriame tu gyveni, kaip žuvis kokiam prūdelėje, ežeriukė gyvena. Ta sąmonė, į tą sąmonę kiekvieną dieną įplaukia įvairiausi upeliai. Ir jeigu tie upeliai yra nešvarus, vanduo tavo ežeriukė pradeda drumstis. O jeigu jis ten pradeda drumstis, tu nebejaukiai jautiesi, tu tampi neramus ir tu netgi nebematai po vandeniu to, ko tu anksčiau matydavai. Tai va dabar tie upeliukai, kurie atiteka į mūsų sąmonę, yra viskas, su kuo mes kontaktuojam dienos bėgį. Sakykime, yra žmonės, su kuriais mes kontaktuojam. Vieni žmonės yra labai labai arti mūsų ežerėlio, arba netgi pačiam ežere vieną koją įėję. Tai yra šeimos nariai. Taip. Bet jie irgi turi savo ežerus. Bet tie ežerai, kaip olimpiniai žiedai, viens su kitu susikerta, persilėja. Tai tie žmonės labiausiai, tampriausiai yra su mumis susiję ir jie gali greičiausiai į mūsų sąmonę patekti. Ir greičiausiai pokytį padaryti. Užtenka, kad žmona negerai jaučiasi, ar vyras, ar vaikai, ir visi kiti nariai irgi negerai jaučiasi. Dalinasi tas. Dalinasi tiek, kiek jų tos visos vandens telkeliai yra persilėję, susijungę. Tai. Dėl to žmonės, kurie, sakykime, karmiškai turi kažkokius prastus santykius šeimoj, jiem yra labai sunku išlaikyti proto ramybę, nes į jų protą ežerą pastoviai įteka neramumai. Yra situacijos, kada tą gali išspręsti, o yra situacijos, kada to negali išspręsti taip greitai. Kažkas geria, kažkas tai turi sunkų charakterį, galbūt taip pat tėvai gyvena kartu, kurie kitaip gyvena negu tu, ir taip toliau, ir taip toliau. Mes visą šitą situaciją žinom puikiausiai. Kali Jugoj, vakarų Europoje, čia jos yra žinomas. Įteka. Ir be abejo, jeigu tu užfiksuoji, kad įteka drumzlinas vanduo, kuris visą tavo ežerą pradeda jaukti, ir tu negerai savo sąmoniai, savo viduje gyvendamas, tu negerai jautiesi. reikia daryti kažką, kad išeiti iš to. Nes mums, kaip bhakti jogam, pagrindinė vertybė yra meditacija, bhajanas. Ir jeigu kažkas trukdo tam dalykui, reikia tai atmesti. Jeigu tai gali. Aš nekalbu apie įsipareigojimą numetimą, ne, ne apie tokius dalykus. Tiesiog būna, kad gali pakeisti aplinką, gali išsikelt. Kai kažkas tai gramdosi su ošvėjais, su tėvais, kažkino, tai ne. Reik planuoti tada vieniem gyventi, išsikelti. Ypatingai, jeigu yra baktų šeima, turi gyventi šalia su nevaišnavais, kurie gyvena kitaip. Tiesiog pjaunasi gyvenimo būdas. Ar kažkas turi, žinai, vyrą gerinti, ar moterį depresuojančią ir ten rūkančią pastovį. Tad nori kažkokios tai švaros namuose, negali palaikyti. Taip, tai tada tu negali imti ir numesti. Turi kažką daryti. Tarsi priverstinai atkentėti. Bet yra kada gali. Lygiai taip pat su darbovietėm, su gyvenama vieta. Kartais užtenka, kartais tiesiog reikia lankstumo ir išlysti iš savo kvadratinės dėžės, kurioje tu gyveni ir galvoji, kad va, kitaip gyventi negaliu. Ir žmonės, kurie masto, kad jie visą gyvenimą turi Lietuvoje gyventi. Aš irgi taip mašiau, kol Indijoje po pusę metų nepagyvenau. Man dabar yra tiek išsitrynė, kad man realiai yra daugiau mažiau vienodai, ar aš tai Lietuvoje esu ar nesu. Realiai galiu pasakyti, nėra jokio tampimos, kad čia Lietuva, aš pusę metų nebuvau Lietuvoje, nebėra. Bet tam reikėjo laiko, kad atkratytų tos prisirišimus, žinai. Čia Lietuvos dangus, Lietuvos gamta, gamta šiaip visur yra graži. Ir dangus yra irgi visur gražus. Ypatingai Himalajas, jis yra melsvas. Toks melsvas, kokio niekur nepamatysi. Bet jeigu tu užakcentuoji būtent Lietuvos, nu, tai tada ir kenties, ir gyvensi toj. O gal tau gyvenimas sukasi taip, kai tu, kad tu turi tą Lietuvą palikti. O gal sukasi taip, kad tu toje turi būti. Čia kiekvienas savai, bet va tą pajaus savyje. Aš asmeniškai šią momentu, tai man va šitas dalykas stipriai apsitrynęs yra su tom visom gimtinėm, tėvynėm ir visais kitais dalykais. Aš tu supranti, kad dažnai žmonės tiesiog net nedrįsta pamastyti. O tie, kas drįsta, jie būna išsikrausti ir prie jūros gyvena, ir šiltuose kraštuose gyvena, visai pasidėlioja tą gyvenimą. Dėl to, kad jie išdrįso apie tai pamastyti ir jiem padėjo viešpats. Nu. Bet čia ne apie emigraciją. Čia kalbu tik apie tai, kad jeigu yra galimybė keisti tai, kas drumščia tau, situacijas, kurios tau drumščia tavo vandenis, tai reikia pabandyti keisti, nes proto ramybė, sąmonės ramybė, jinai yra prioritetas bhakti jogui. Ir jeigu tu nebegali palaikyti ramybės, tu negali palaikyti bhajano, tu negali palaikyti savo ryšio su Dievu. Ir tu pastovi jauti diskomfortą. Tai yra dalykus, kuris reikia keisti. Ir jeigu nesiduoda keisti, viešpaties prašyti, kad pasikeistų. Lygiai taip pat kažkas dirba darbovietėje, kuriam kažkaip nesiklosto santykiai ir jis yra išnaudojamas ar engiamas. Ar žmogus, pavyzdžiui, valgo maistą ir jaučia, kad nuo to maisto jam blogai, jis turėtų keisti dietą, keisti maistą, ne? Ar laikosi, ar turi kažkokių tai draugų, kurie jam pastovi pletkus nešioja arba apkalbinėja kitus. Ir jisai pasiklausęs į jo ežerą įtę, kad tas drumzlinas vanduo, tos tokios apkaldos, paskalas, ir jo ežerą susidrumšia. Tai vat, reikia žiūrėti, kas įteka į mūsų ežerą. Dienos metu, kokią informaciją tu žiūri ir klausai telefone. Pirmiausia. Nes visa tai įteka. Jei ten neišnyksta, ten ir sėdi tavo tam sąmonės ežerė. Po to, su kokiais žmonėm bendrauji ir kaip tu jautiesi po bendravimu. Ypatingai už šeimos ribų. Toliau, kieno ir kokį maistą tu valgai. Ir kaip jautiesi pavalgęs. Taip pat reiktų pastebėti biški ir kaip mėnulis tave veikia. Taip. Reikia pastebėti ir dirbdamas darbą, ką tu išgyveni, ir tikrai tai tavo pašaukimas. Ir be abejo, reikia žiūrėti, iki kokio lygio tave vaikai ir antra pusė paveikia. Ir kaip jie veikia. Jeigu dažnai yra kažkokie nesusipratimai, konfliktai, balso kėlimai, tai reikia kažką gal keisti. Jokiais būdais nepalikti, bet keisti santykį, kažką tvarkyti, investuoti ten. Tai va, visus tuos įtekėjimus pasižiūri, visas tas upeliukus, kurie įteka į tavo ežerą. Iš šono, va, labai svarbu žiūrėti iš šono. Ir tada nustatai, per kur tau vyksta drumstimasis. Jeigu jisai vyksta toksai, kad tau, nu, sunku gyventi. Arba sunkiau, per kur. Tiesiog gali nusipaišyti ant popieriaus savo ežerą ir kas įteka į tavo ežerą. Įteka ir maistas su sąmonė. Nepamirškim ir to, jeigu tu valgai restoranų, kavinių maistą, tai tu apie jokią proto ramybę nemąstyk. Iškart galiu pasakyti. Nemąstyk apie jokią proto ramybę. Jos nebus. Mes apie maistą daug esam kalbėję praeituose įrašuose, nenoriu kartotis. Jis ten sėdi ir ta energija, kuri maistą įdėta, tau ir spinduliuoja. Nu, tu valgai nepatenkinto gyvenimo žmogaus maistą, pas tai nepasitenkinimas išaugs. O jeigu pas tai nepasitenkinimas sąmonėje, tai yra, kaip sakyt, bangos tavo ežerė. Viskas. Tu negali palaikyti to ryšio su Dievu, negali maldoj būti, negali medituoti, negali netgi ramiai dirbti iš tikrųjų. Ir plus, jeigu ta energija nepasitenkinimo į tave įteka, tu gali dar ir įžeidimų prisidaryti. Jinai išeis tokiu būdu iš tavęs, tu pradės tau kiti užknis, pradės nervinti, tu kažką pasakysi ne taip žmonai, vyrui, darbu, bendradarbiai, draugui, tai įsižeisit. Bet tu neatseksi, kad tu suvalgi žmogaus, kažkaip valgyklai, kur dirba žmogus už vergišką atlyginimą, pastoviai gyvenimu nepatenkintas, gal dar turintis problemų šeimoje, jisai gamina tau tos koldūnus. Tu tos koldūnus suvalgi ir supranti, pasiėmė tą jo visą nepasitenkinimo dozę. Ir tas nepasitenkinimas išėjo žodžiais į kitus žmonės, buvo nukreiptas ir įvyko įžeidimai. O įžeidimai sustabdo bakti procesą, daro protą neramų. Tai va, tai čia yra vienas iš tų. Kitas dalykas, dar yra tie, kas turi pavaldinių, kurie yra skyriaus vadovai arba ant savęs dirba, turi savo įmonės ir jiem dirba žmonės, ypatingai turi būti atsargus. Nes tie visi pavaldiniai, kuriuos jisai turi, tai yra upeliai jo ežerą. Jie yra tiesiogiai surišti su juo. Ir jeigu jie negatyvas didelis skleidžia į tave, pas tave galvoj pildysis negatyvas. Ir praktika labai stipriai nepadės. Taip. Dėl to labai svarbu yra darbovietė, jeigu tu turi žmonių, kurie nuo tavęs priklauso. Bent jau padaryti taip, kad jie vidutiniškai jaustųsi, bet nesijaustų išnaudojami, nuskriausti ir taip toliau. Aišku, egoistiški žmonės, jie visą laiką ras prie ko prisikabinti, bet aš kalbu ne apie kažkokius išskirtinius variantus, bet bendrai. Darbdavys turėtų mąstyti, kaip pastoviai pagerinti sąlygas. Pastoviai. Ir pastoviai kažką, tai kas yra neplanuota, kažko tai padaryti. Gal kažkurį mėnesį ten 20 eurų daugiau atlyginimą išmokėti. Gal kažkurį tai supranti mėnesį kažkokią staigmeną padaryti. Gal išvažiuoti visiems kartu, susitikimą padaryti, papietauti. Nesvarbu. Prasadą atnešti tą dieną ar kokį pyragą atnešti. Vat kažką tokio. Turi žmonės gerai jaustis, nes jeigu jie blogai jausis, jie mąstys apie tave kaip vadovą. Jeigu jie mąstys apie tave kaip vadovą neigiamai, pas tave prasibraus pro tavo užtvankas jų mintis ir į tavo ežerą įtekės daug, daug negatyvo. Ir kaip išnekėjom, tas negatyvas išsipils dažniausiai ant artimųjų žmonių. Dažniausiai darbdaviai pastoji masto, kaip savo pagerinti atlyginimą, uždarbį ir didinti kapitalą, bet jie nemasto, kaip pastoviai pagerinti darbuotojams, kurių dėka jie visą tai ir gauna. Ir tas turi būti daroma pastoviai. Ir ta investicija niekada nenueina veltui. Darbuotojai jie irgi, jeigu tu dėl jų biškiau kojas ir pastoviai kažką nori padaryti, dažniausiai dauguma darbuotojų jie irgi norės duoti gražą. Jie galbūt ilgiau pasėdės, padirbs arba padarys tai, kas jiems nepriklauso. Ir jie pradės gyventi, kad čia yra mūsų įstaiga, mūsų firma. Mes visi kartu kūrėm ją. Kodėl jie tai pradės mąstyti? Nes jie pajaus, kad tu priimi juos kaip šeimos narius. Nu, ne taip kaip šeimos, bet vat kaip kolektyvo narius. Jie irgi tada pradės spinduliuoti tą sąmonę, kad čia mūsų kolektyvas mes kartu darom. O ne tai, kad uždėjau algą ir visą gerą, išmoku ir būkit patenkinti. Ne, taip neveikia. Tai va tiem žmonėm ypatingai reikia būti atsargiam, nes jie ir kuo daugiau tavo įmonėje dirba žmonių, tuo įdaviau į tave įteką. Ir įteka labai didelį kiekį. Dirba 5 yra vienas, dirba 10 jau yra daug, dirba 20 jau yra labai daug, dirba 50 yra labai daug. Dirba 100-200 yra labai, labai daug. Čia ne juokas. Energetika yra, tie energetiniai dėsniai, jie labai, labai ryškiai veikia. Tai va, nusibraižai žemėlapį, aš tai mintysia tą jau, kadangi žinau visus upeliukus daugiau mažiau, tai nereik braižyti, bet kartais tiesiog kas to nedaro, reikia nubraižyti ir pasižymėti visi, su kuom tu turi sąryšį. Ir atsiminkim, kad visi įteka į tave. Ir tėvai, ir seneliai, ir žmona, ir vyras, ir vaikai, ir bendradarbiai, ir draugai, ir ošviai, visi. Ir priklausomai nuo tavo prisirišimo lygio, tuo greičiau ta žmogus gali perduoti tau ir įtakoti tave. Ir perduoti savo būsenas į tavo ežerą. Ir dabar įsivaizduok, tu esi va, tai kaip delnas jo, iš kurio išeina 5 ar daugiau pirštai ir jie susiliečia su kitais pirštais, su kitu delnu. Taip, pas tave yra įteka į tavo ežerą daug upelių ir tau reikia va, kultivuoti meditaciją. Ir va, kaip tai suderinti? Tu turi išlikti dugne, ramus, išlaikyti vidinę tylą, kai tau įteka ten per tos upelius, kuo tik nenori, visoks balaganas. Čia ir yra, aišku, joga. Būna, kai joga eina į miestę, sėdi gatvėje, medituoja, reiškia, jis turi išlikti viduje ramus, kaip per jo akis, ausis eina, teka be sustojimo, gatvės triukšmas, žmonių šūkavimai, rėkimai ir aplamai, visa vibracija, nerami erdvė. Tai vat sako, kad, nu, kai sakyti, tas šeimoje žmogus, grihas, ašmės, iš tikrųjų yra iš visų pusių bandomas. Iš visų pusių jį teka energija. Ir jeigu jisai nori palaikyti ramybę vidinę, kuri reikalinga meditacija, jisai turi labai gerai pirmiausia sužinot ir nustatyt, kokie upeliai jį teka. Ir kas tą dieną pritekino tau į tavo tą ežerą. Ir ne tik kokie upeliai, bet ir kokiu intensyvumu ir maždaug kokia energija ten teka. Be abejo, pažertimi žmonės yra upeliai tavo sąmonė. Jie kartais gali teigiamą pliusą pasius, kartais minusas gali atitekėti. Tai irgi dar susijęs su karma tavo likimu. Bet pradžiai nustatyti tą visą, kas įteka į tai labai yra svarbu. Ir būti sąmoningu. Ir tada vat, atsiras suvokimas ir pamąstymai apie prisirišimus ir atsirišimus. Ir tada suprasi, kad kuo tu daugiau prisirišęs materialiai, tuo į tave daugiau įteka. O kuo daugiau į tave įteka, tu tas viduj neramesnis. Tu lygiai taip pat gali būti prie visų tų žmonių, bet jeigu pas ta prisirišimo lygis bus mažesnis, tave mažiau paveiks ir į tavo ežerą mažiau subėgs. Bet kad jis būtų mažesnis, tas prisirišimas, turi būti prisirišimas prie gūrų ir rados ir krišnos būti stipresnis. Ir tada tu labai gerai supranti mechaniką ir kryptį, kurią reikia eiti. Jeigu tu nori išlaikyti, kultivuot santykį. Kultivuot santykį su Radha ir Krishna. Ypatingai rytinės meditacijos, kurios reikalauja labai labai susitelkimo gilaus, medituojant į lilas, į žaidimus, tai reikia maksimalaus susikaupimo ir balanso, nusiraminimo. Nes su Dievu komunikuoti yra nelengva. Mintyse kartuot mantras yra nelengva. Labai nelengva. Tai va tą, ką dalyką daryt, neturi į ežerą atitekėti daug drumzlių. Bet aš nekalbu apie tai, kas yra neišvengiama. Yra kiti momentai. Plius, reik suprast, kad į ežerą atiteka iš dugno dar. Tokie yra povandeniniai tokie, kaip sakyti, iš pačio dugno veržiasi vanduo. Tai tas iš pačio dugno tai yra tavo viduje esantis visokios emocijos, užspaustas ten norai, neišpildyti, patyrimai iš praeitų gyvenimų. Dar be išorinių intakų yra vidiniai, kurie tave įteka iš tavo pačios, iš tavo to pačio ežero dugno. Kaip sakyti, jeigu būtų ežeras, tai būtų sąmonė, tai tas dugnas būtų pasąmonė. Tave gali atakuoti įvairūs troškimai, įvairius, reiškia, norai, svajonės, emocijos užspausas ir taip toliau, iš šio ir praeito gyvenimo. Tai susidok, iš visų pusių tau daroma įtaka. Ir nekalbu dar apie tai, kad dar planetos tave įtakuoja. Nu. Ir visame šitame, kai tave iš visų pusių, į tave pučia vėjas, tau reikia išlaikyti pusiausvyrą ir mėgti savo rytais ryšį su Radha ir Krishna. Kad tu suvoktum po biškį, kad visa tai, kas į tave įtika, nesi tu. Ir netgi tas ežeras, ta sąmonė, į kurią įtika, irgi nesi tu. Tai va, tai aš tą norėjau tik perduoti, kad būkime sąmoningi, stebėkim. Ir jeigu išeina kažką pakeisti, kažkokį upelį pravalyti, profiltruoti, kaip sakyt, santykių išsiaiškinimas, tai dažnai prilygsta upelio išfiltravimui, santykiai pagerėja, į tavo ežerą jau įteka ir švaresnis vanduo. Tai pirmiausia reikia nustatyti, kokie upeliai teka, toliau ką jie įneša į tave, pozityvą, negatyvą ar miksą ir ką aš galiu keisti. Vien tik dėl to, kad turėčiau būtų daugiau ramybės gyvenime ir kad galėčiau atlikti savo sadaną. Ir jeigu toks motyvas bus, Krishna leis daug ką pakeisti. Kai ko gali neleisti pakeisti, o kai ką leis. Planetas netgi gali keisti įtaką po truputėlį. Nu, tai yra labai didelis upeliai dideli, kurie įteka į tavo sąmonę. Tavo, jeigu pravalysi biškį savo pasąmoningus norus, emocijas, jį irgi tau mažiau iš to dugno prasiverš į tavo tą ežerą vandens. Santykius biškį pakoreguosi, gal kai kada ir erdvė pakeisi, ir dar kažką pakeisi, dar pagerės. Maistą pakoreguosi, jau vien maistą pakoregausi. Koks bus didelis pokytis. Na. Tai va, tai toksai buvo pamąstymas, be abejo sau ir pasidalinau su kitais, nes aš labai dažnai, jeigu man kažkas įteka, aš dažniausiai nustatau, kodėl įteka, ne visą laiką. Nes būna kartais, kokia planeta gali veikti, ten nėra tokio lygio, kad ten suprastum dabar mane tas veikia ar ne. Bet kai pastudijuosi daugiau astrologiją ir tą pradėsi suprasti, dėka žinių. Bet va ten, jeigu tu nustatai, kad va, pastoviai per tą upelį kažkokios drumzės, tai tu supranti, reikia kažką keisti, reikia kažką koreguoti. Jeigu negali koreguoti, meldiesi viešpačiui, žinai, kad padėtų tai iškoreguoti. Bet turi būti sąmoningas. Ir tą žemėlapį nusibraižyti savo arba mintyse, arba ant popieriaus ir stebėti. Kodėl sako, kad tu susitvarkyk savo gyvenimo sferą, susitvarkyk sveikatą. Nes jeigu kūnas yra irgi upelis į tavo sąmonę, kūnui blogai, tavo sąmonė yra blogai. Tau stresas, tau baimė, kas bus toliau, kaip čia ta liga vystysis, tau skausmas, dar kažkas tai. Pyktis, nepastengęs. Aš nesakau, kad ten mes jį aš pats neprižiūriu ten taip, kaip reikėtų, bet bent jau stengęs, kiek įmanoma, prižiūrėti. Būna irgi ten pavalgai kokią saldumyną daugiau, jeigu nors supranti, kad ne, ar ten vakare biški kokio grūdinio suvalgai, nors žinai, kad netinka. Nu, bet tokie nedideli nusižengimai, bet nelupi ten mėsų, alkoholio nepili, žinai. Nėdi ten naktim, kad ten bezdėtum naktį be sustojimo, ne. Ir pastoviai keli tą kartelę. Pavyzdžiui, kadašis, nu tai pabandai iki pietų nevalgyti, negerti. Nu neišeina nevalgyti, tai sulčių, žinai. Nu kad tam kūnui duot atsipalaiduot, nu, nors 2 kart per mėnesį. Aš tai net ir šeštadieniais darau dar tą nevalgymą iki pietų. Tai duot pailsėti, nes ta mašina dirba be sustojimo. Tu ją krauni ir krauni tais edalais. Ir dažnai tie edalai duodami tik tais tam, kad protui reikia, o realiai kūnui tai nereikia. Kūnui iš vis nereikia tiek maisto, kiek mes valgom, realiai. Ten protui daugiau reikia. Nu, tai vat kūnas žiūri. Po to žiūri savo tą pačią psichikos sveikatą. Jeigu tau ten įteka tiek daug, nu, tai kvėpavimą daryk. Ramink tą savo ežerą. Jo, pabūk gamtoj daugiau. Pabūk, nu, kaip pasakyk, pasportuok, nueik į pirtį, nueik į baseiną, dar kažkur, išsikrauk, nes kartais jau būna tau tiek suteka tais upeliais ir palei karmą ir tu nieko daug negali pakeisti. Ir tau ten visas tavo tas sąmonės ežeras, jis banguoja, tu nieko negali daryti, nei medituoti, tai tiesiog viską į šoną ir eini į gamtą. Arba eini sportuoti, čia kas kaip turi, kokį savo būdą atsipalaidavimą. Kad pirmą nurimt, nes būna, kad tai net neišeina mąstyti normaliai. Tai va, kūnas, psichika, po to artimieji žmonės, trečias momentas, šeima, šeimos nariai. Investuoji daug į santykius, nes jeigu ten banguos, tai vis tiek pas tave banguos, nes yra natūraliai prisirišimai ir dideli kanalai. Taip, tai va, sveikata, fizinė, psichinė, šeima, trečias, darbovietė. Vyrui tai yra ypatingai, jeigu jis yra dirbantis ir moteriai, jeigu jinai dirbanti. Pirmiausia, žmogus turi siekti dirbti darbą, kurį jisai myli. Pirmiausia. Tą, kurį jisai myli, tą darbą. Tada tas pats darbas, ta veikla jam duoda ramybę, protą ir laimę. Ir jisai skleidžiasi, ir plečiasi, ir auga. Ir natūraliai jam sekas. Jeigu jis dirba darbą, kurio nemyli, pamirškim apie bet kokią ramybę. Gali būti laikinai toks darbas, ten mėnesį, maksimum kokį. Du, žinai, bet neilgai. Pamirškim apie ramybę, jeigu dirbi ne savo darbą, ne savo pašaukimą. Apie jokį užsipildymą nebus kalbos, apie jokią ramybę nebus kalbos. Tvarkytis darbe, jeigu kažkokie yra santykiai, tada meldiesi Krišnai, prašai, kad tuos santykius sutvarkytų, pats darai kažkokius veiksmus, žinai. Toliau draugai, ketvirta sfera. Tai ten irgi žiūri, kas su tais ale draugais vyksta. Visi paskalų nešiotojai, apkalbinėtojai, ar ten, kurie ant tavęs pavaro už nugaros, pletkintojai, su visais atstumą. Arba pasišneki, kad davai mes savo pokalbėse pletkais neužsiemam, tom neužsiemam. Nu, koreguoji. Ne. Ir dvasinė praktika. Dvasinė praktika. Nu, tai irgi yra upelis į tavo sąmonę. Tą irgi reikia prižiūrėti, kaip ir mes kalbėjom daug kartų ir visokiais rakursais. Tai va, sveikata psichinė, fizinė, viena upė, kuri veikia tavo sąmonę. Antra yra šeima, trečias yra darbas, Ketvirtas - draugai, penktas - dvasinė praktika. Penkios sferos, iš kurios tave įtakoja. Bet ir sako, reikia jas tvarkyti. Be abejo, kartais tu nežinai, nuo kurio galo pradėti tiek daug visko, tiek problemų. Nes buvo auklėjimas duotas, kitas žinios buvo kitos duotos ir palei tas žinias buvo suformuotos tos sferos neteisingai ir klaidos padarytos. Nu tai pobiški, krapštais. Dangus mato, kad o žmogus nuo širdžiai bando pasidaryti kažką, tai dangus padeda. Ir tada tu turi tą ramesnį gyvenimą ir gilesnį badžiną, gilesnę praktiką. Gilesnė praktika, greitesnis progresas. Radė.